Ob slovenskem kulturnem prazniku je februarsko priznanje za življenjsko delo na področju kulture v Logatcu prejel Janez Podjet, ki je v zadnjih 50 letih zaznamoval logaško kulturo in v njej pustil pomembno sled. Že leta 1967 se je ob prihodu v Logatec z Golnika vključil tako v dramsko skupino, kot tudi v mešani pevski zbor v okviru društva mladih glasbenikov.
Na letu sem na Marcela. Marcel je takrat bil živahen, tako kot je še zmeram. Na vseh straneh je bil razpet in kreativen in delaven in tako naprej. In ne vem, na nek način, točno se naspomnim, mislim pa, da sem v šoli začel z nekimi recitacijami tako naprej. Vse veš, te proslave so bile v šoli vedno prisotne. Kup proslave je bilo tako zmerjene na gdali Jugoslaviji, pa do proslav, ki so bile namenjene, recimo Jele in tako dalje. Torej, vem pa, da sem v šoli začel nekaj z recitacijami, Marcel je bil takrat tudi kot pedagog oziroma učitelj v Gornjem Logatcu, on je bil slavist in je me nekako povabil sebi na to njegovo dejavnost, tako gledališko. In tako sem padel noter in tam ustal.
Odkot pa športniku tako veselje in zavzetost za kulturo? Kako združujete elemente kulture in športa?
Odkje to veselje? Ja, kar malo čudno, ja. Ali pa ne, veste. Mislim pa, da sem malo to podedval po moji mami. Petje pa po očetu. Moj oče je bil izredno dober tenorist in v takratnih razmerah si zanimivo to. Recimo takrat, ko je bil moj oče mlad, ne, takrat fant ni smel priti na vas, dokler ni služil vojske. Šele ko je vojsko odslužil, je lahko prišel na vas. Moj oče je bil pa izredno dober tenorist in so ga fanti vzeli s seboj še predno je vojsko služil. In takrat je bilo tako, red na vas je moral biti in je prišel tudi doskrat do pretepa. Zdaj tega, ker pa ta muljica deva. Dobro, skratka, no, tako da mislim, da eno tako veselje sem verjetno smo podedbom. No.
Na osnovni šoli Osem talcev je Janez Podjet služboval kot učitelj telesne vzgoje. Svojim entuzijazmom pa je veliko prispeval k organizaciji številnih kulturnih prireditev, za katere pisal scenarije in jih tudi režiral. Vse je skoraj nemogoče našteti, nekatere pa je vendarle vredno izpostaviti.
Kakšen izziv je za vas priprava scenarija in režije neke prireditve, neke proslave, slovesnosti? Kako se tega lotite?
Najprej vedno moraš človeku pogruntati eno rdečo nit. Čemu naj bi bilo to posvečeno? To je tisto, kar bi imelo tudi naslov. Drugače bom rekel, prireditve, ki so bile tudi dosti krat takole, sem bil tudi sam vržen v te prireditve, ki jih je nekdo pripravil, pa so temeljile na takšni vrsti scenarija, recimo. No, kaj boste pa vi dali? A ja, vi ste nekaj pel? A kaj pa vi lahko daste? In tako naprej. Torej, jaz tega nimam rad. Rdeča nit mora imeti vedno eno osnovno vodilo k temu, da se potem lahko tudi reče naslov, kako je to, čemu je to namenjeno. In to je en del ga izziva. Torej, ta, bi rekel, škatlo, v katero si ti napisal naslov, v to škatlo je treba zdaj napolniti z stvarmi, ki so pa vendarle usmerjene vse k temu istemu cilju oziroma k istemu naslovu.
Katere prireditve se z največjim veseljem spominjate? Katera se vam zdi najbolj uspela?
Jaz mislim, da otvoritev šole v Rovtah.
A vam je kdaj tudi spodletelo?
Je, ampak tako bi rekel, da bi popoln debakl to, ne. Ampak en takšen odziv, ki bi bil včasih tudi lahko medu, se je pa zgodilo tudi to in to me je zmeraj tudi potrlo. Ne. Ampak tako v Rovtah, v šoli, no recimo tam je bila rdeča nit ta, da so prišli v Rovte, ker seveda se tam odpira šola, nova šola.
Dolgo pričakovana.
Tako, da so prišli iz televizije Ljubljana to posnet.
To je bil presežek za te kraje, kaj ne?
Ja, no, ampak to niso prišli televizijci. To so vse odigrali naši otroci. Oni so kartona naredili kamero in vse to in snemali in to. zato je tudi nastal, kot sem tako v dvorani rekel, potem tist zelo, zelo nesrečen, saj zame, večer ob generalki, ko so tisti igralci oziroma tisti, ki so prišli iz Ljubljane kot reporterji in snemalci, so govorili, da to je lepo slovensko izborno izreko. In ti Rovtarčki, domačini, a ne, otroc, kam pa vi greste, kaj bi pa tam počeli, to oni so predpodbali, kaj bomo vse počeli. In počeli so pa vse tisto, kar se v šoli dogaja, in to je bila rdeča nit. Do glasbene šole, kaj bo se tudi glasbena šola govorila. No in ko so To moji, tisti, ki se bolj razumejo na tole slovenski jezik. Ej, poslušaj, Janez, to pa ne moreš. V dialektu, v ravtaščini boste govorili, to pa ne. No, ampak no, je bilo lepo. Je bil tak,
res ste vztrajali pri ravtaščini?
Se pravi, najbolj pa to, ker me moja sestra, jaz sem takoj telefoniral sestri, sem rekel, poslušaj, tak problem imam, kaj ne naredim? Ne, moja pa tudi sestra taka udarna, to. Dialekte je treba negovati, jih je treba ohranjati, jih je treba imeti na programu, moraš.
Dobitnik letošnjega februarskega priznanja za življenjsko delo na področju kulture je strasten smučar in nič manj strasten pevec, član učiteljskega okteta pa kolikor tolk. In če mu daje prednost?
Odvisno od dneva in razpoloženja in torej, pa še nekaj. Če imam neke obveznosti z oktetom, potem se moram odreči smučanju. Recimo, mi imamo veliko težavo, da imamo še vedno enega aktivnega učitelja, ker mi smo vendarli učiteljski oktet, šli smo iz šole. Zanimivo, da je to ena redkih šol, kjer je bilo toliko decov, bi rekel, na kupu, da smo lahko ustvarili en oktet. Drugače pa to taka feministična služba.
Ja.
In torej, kot učiteljski oktet imamo torej še vedno aktivnega enega učitelja, drugače smo pa vsi že penzionisti, in ta se vozi iz Idrije. In torej je basist, ki ga je zelo težko nadomestiti, in je nujno imeti vaje takrat, ko je on prost. To je pa lih sredi dneva, opoldne. In torej takrat se moramo odreči pa tudi smučanju.
S kakšnimi občutki ste sprejeli visoko občinsko priznanje?
Veste, jaz ne bom zdaj rekel, a ne, zdaj pa ta občutek, ta nagrada, to priznanje mi je sedaj tisto, kar bom mi nalaga nove obveznosti, bom še vedno, ne, to, jaz to prežvečene tele zadeve ne bom ponavljal, oziroma nisem tako veliko namontiran, ampak pravim tako, da občutek, da nisi spregledan, da si bil opažen, ta občutek je pa ugoden. Ampak zdaj pa ni pa rečeno, da bom zdaj pa kar nehal, ne, ker sem to. Je tako, človek, ko padeš v to dejavnost, se ne moreš ven, si noter, ne. Zato ne bom še enkrat rečem, ne bom jaz rekel, evo ti, jo, zdaj pa ta nagrada mi pa nalaga neke nove obveznosti.
In ker ne boste nehali in ker ste noter, kakšni so vaši prihodnji izzivi?
Prvo, kar je, ne vem, jaz sem vedno na razpolago, pa me povabijo, bi prišel ti tole mikrofon vrteti na našo preditev ali pa na, ne vem, na športno preditev. Ravno zdaj imam zdaj že dve stvari spet. Na eni strani bo treba neko eno konferanso voditi, potem sem se spet z Marcelom povezal, grem zdaj v pivko nekaj recitirati in tako naprej. Skratka, na razpolago ostajam. Če me kdo rabi, me bo pa povedal. Nisem proti, ne. Nikoli še nisem rekel, ne, tega pa ne bom, tega namaram. Ali pa, če me nekdo praša, koliko smo ti pa zdaj dolžni. To me pa užalijo. Še nikdar nisem nikoli nebene stvari računal.
Janez podjet je poln načrtov tudi za prihodnost, le časa mu nekoliko primankuje, je povedal v pogovoru z Blanko Markovič Kocen.